9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I dalje problemi sa strujom u 26 sela u Svrljigu i Knjaževcu, vanredna situacija. Pojedina sela više od nedelju dana bez električne energije. Sednica Skupštine Kosova nastavlja se u podne, očekuje se izbor nove vlade. U Hrvatskoj počinje izborna kampanja za predsjedničke izbore. Na startu evropskog prvenstva naša rukometašica izgubila od Crne Gore. U Beogradu, u Novom Sadu 5, Kragujevcu 4, Nišu 3 stepena, u većem delu zemlje pada kiša, danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 6 stepeni.
Nevreme u Srbiji dalje pravi probleme, ovoga jutra počeo je da pada i sneg. Iako prava zima još nije ni počela, pojedina sela u Svrljigu i Knjaževcu su više od 7 dana bez struje, pošto je daleko vode pokidao led. Vanredna situacija je još u 26 sela, međutim struja polako počinje da stiže u svrljiška sela, kaže za Vesti u 9 Miodrag Videnović, je direktor elektrodistribucije Svrljig.
U Svrljigu trenutno imamo samo 3 naseljena mesta bez električne energije, to je oko 250 kupaca u ovom momentu. Bilo je noćas problema na mreži zbog dodatnog tereta snega koji je padao i u okolnim selima sa nekom debljinom oko 15 cm, informacija od pre par minuta iz prelaza sela Okolište. Dakle, u tom delu su mi trenutno ekipe koje rade na terenu. Mogu da kažem da smo tu da radimo i da će sela opštine Svrljig u skorije vreme pokušano da se uključe i verovatno će ići pod napon. To jest, iako bude problema, rešit ćemo ih.
U višim predelima opštine Knjaževac jutros pada snega, u gradu ledena kiša. Još 19 sela u opštini nema struju, rekao je za naš program Milan Đokić, predsjednik Knjaževačke opštine.
Nažalost, situacija je takva da u nekim selima projekcije nisu dobre i tamo su potpuno uništene čitave trase dalekovoda. Ljudi iz elektrodistribucije kažu da tamo neće moći u narednih nekoliko meseci da osposobe elektroenergetski sistem i mi smo kao lokalna samouprava preduzeli mere da nabavkom agregata osposobimo makar nisko napusku mrežu u tim selima kako bi imali struju u narednim danima. Zamrzivači su se već utopili, svu onu hranu koju su spremali u letnjim mesecima za zimske, sve je to skoro propalo i ono što su potpuno nesagledive posljedice je potpuno uništeni voćnjaci, potpuno uništeni poljoprivredni zasadi i sve ono što od čega praktično meštani tih sela žive.
Đokić kaže da ima dovoljno hrane i vode i da je dobro što se greju na drva, pa im bare nije hladno. U narednih 48 časova zbog kiše i snega očekuje se porast vodostaja reka na istoku zemlje, kaže hidrolog Dejan Vladiković.
Izdali smo jedno blaže upozorenje, ono je žuti alarm, na području, znači, crnog i belog Timoka, onda na Mlavi i, znači, Peku, očekuje se da se vodosti približe tim upozoravajućim nivoima. Nadležne službe su u pripravnosti, ipak je to prvi nivo za neka stalna dežurstva. Imamo još područje u jugozapadnoj Srbiji, zbog događaja od pre 10 dana imali smo tu nagle poraste na reci, znači Limu, Bjelici i na čitavom slivu reke Drine. One su još potencijalno ugrožena u tih narednih 48 časova.
Sve hladnije vreme i dolazak zime nameće i potrebu da se obezbedi dovoljno energenata. Problem trenutno pravi odluka Rusije da prekine izgradnju gasovoda Južni tok. O tome će danas u Briselu razgovarati 8 članica Evropske unije koje su bile uključene u ovaj projekat. Srbija, pošto nije članica Unije, bit će obaveštena o rezultatima razgovora. Sve to pratit će naša Nataša Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Može li se posle ovog današnjeg sastanka u Briselu, a govorimo o Južnom toku, očekivati da se nešto promeni?
Teško da može da se očekuje da se nešto promeni. Zato što, kako mogu da primetim u većini rasprava, bar kod nas, ali čak i u Evropskoj uniji, veoma se retko, veoma stidljivo, kao neka vrsta tabu teme, otvara ili bar naglašava da postoji jedna dimenzija koja nije ekonomska u celoj ovoj priči oko Južnog toka, a to je bezbednosno-vojna dimenzija. I upravo iz tih razloga Južni tok verovatno neće moći da prođe. Iz prostog razloga što on iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država, iz perspektive NATO-a, Južni tok predstavlja neko zaokružavanje Evrope od strane Rusije, preko energetske zavisnosti.
Prošlo je skoro 7 dana od kada je Rusija saopštila tu svoju odluku da odustaje od Južnog toka. Mnogi su bili iznenađeni takvom odlukom, ali čini mi se da nismo čuli reakcije italijanskog Enija, nemačkog BASF-a i drugih članica Gazproma, bar ih kod nas nije bilo. Da li vi imate nekih informacija, da li su se oni oglašavali?
Pa znate šta, oni su se oglašavali još mnogo ranije. Svima je jasno već mesecima da je Južni tok mrtav. U 15. oktobra, kada je bio samit Evropska unija, Azija, to je već potpuno bilo jasno, o tome su italijanski novinari vrlo eksplicitno govorili. Dovoljno je da vam kažem da je Eni, dakle, koji je osnovao Južni tok transport, dakle, koji je također bio pola državno preduzeće na sve to, Sjedinjene Američke Države su vrlo loše gledale, rezultat, sada više nemate Berlusconija na čelu italijanske vlade koji je bio Putinov prijatelj, sada više nemate istog onog direktora Berlusconijog prijatelja na čelu Enija, već čoveka koji je okrenuo Eni Africi, izvukao je već 600 miliona evra iz učešća u Gazpromu i očekuje da će biti poštovana sigurnosna klauzula iz ugovora sa Rusima koja kaže da ostatak svojih akcija, dakle, Italijani imaju pravo da prodaju Gazpromu. Dakle, to je što se tiče Italije. Nikolina, ako imamo samo sekund vremena, da kažem nešto što mi se čini važno. Kada je reč o očekivanim rezultatima današnjeg sastanka, treba se setiti da je 3. decembra održan sastanak takozvanog energetskog saveta Sjedinjene Američke Države Evropska unija. Razgovaralo se, citiram vam sada saopštenje, o načinu na koji bi Sjedinjene Američke Države između ostalog mogle da pomognu ojačavanje energetske bezbednosti zemalja kandidata za Evropsku uniju i kandidata za istočno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ovde vam je sasvim jasno da je reč o jednom vrlo važnom strateškom pitanju, o jednom sada, kako stvari stoje sa ovim ugovorom koji se najavljuje između Rusije i Turske, vidimo da se stvari još više komplikuju, napetost još više raste, jer je Mogherinijeva juče bila u Turskoj i prvo što je najavljeno iz njenog kabineta jeste rečenica: Turska je ključna članica i ključni partner NATO-a.
Dakle, gasovod Južni tok je mnogo komplikovaniji nego što to na prvi pogled izgleda. Nataša, hvala vam. Najljepše očekujemo vaše uključenje i tokom dana. Bila je to naša dopisnica Nataša Jokić.
Sednica Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada, biće nastavljena u podne. Srpski poslanici napustili su sednicu jer nisu mogli da se dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju vladi. S nama je Tanja Vujsić. Tanja, da li su se Srbi dogovorili? Hoće li Kosovo danas konačno dobiti novu vladu?
Trebalo bi da se to dogodi, naravno ukoliko Lista Srpska bude dobila ono što traži. Nezvanična informacija je da su se konsultovali i sa vlastima u Beogradu. Naime, Lista Srpska traži da im pripadnu dva ministarstva i jedno potpredsjedničko mesto u vladi Kosova. Da li će se to danas sve završiti, ostaje da se vidi, ali kažem, po onim nezvaničnim informacijama trebalo bi da se to razreši. I sam Hašim Tači je, nakon što su poslanici s Liste Srpska napustili sednicu, rekao da očekuje da će se oni vratiti i da će se dogovoriti. Također bilo problema između predsjednika Liste Srpska Jablanovića i Slobodana Petrovića, još jednog, dakle, srpskog poslanika, ali se, kako su rekli, radi na tome da se i to razreši. U svakom slučaju, Srbima će pripasti makar dva ministarstva, a ono što se sigurno zna, da od juče imaju potpredsjednika Skupštine Kosova.
Hvala, Tanja Vujsić, očekujemo nove informacije tokom dana. Berlin je Srbiji poslao 11 uslova za otvaranje poglavlja i nastavak pregovora sa Evropskom unijom, ali su oni gotovo nemogući jer mnogi zadiru status Kosova i faktički podržavaju nezavisnost pokrajine, pišu Večernje novosti. Među tih 11 uslova su i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom i izgradnja zidanih objekata na prelazima. Kako List dodaje, Beograd je zato započeo opsežnu diplomatsku akciju kako bi se što pre preformulisale briselske preporuke i otvorilo prvo poglavlje.
Još jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni po nalogu Unije je razrešenje afere nestale bebe. Danas ističe produšeni rok da Srbija utvrdi mehanizme koji će omogućiti da hiljade roditelja saznaju istinu da li su njihove bebe koje su proglašene umrlim početkom proteklih decenija u porodilištima zapravo ukradene i prodane. Reč je o velikom skandalu koji je izbio 2000 2002. godine, da bi se vremenom ispostavilo da takve sumnje ima 3.500 roditelja. Zakon koji bi pokrenuo rešavanje problema Beogradska grupa roditelja uradila je još pre 6 meseci i dostavila ga vladi, ali zakon do sada nije usvojen. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Goranom Filipovićem, jednim od roditelja. Gospodine Filipoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas, dakle, ističe ovaj rok. Ima li naznaka da se nešto promeni u poslednjem trenutku?
Nažalost, mislim da nemamo nikakve dobre veze što se toga tiče. Beogradska grupa roditelja je prošle nedelje imala sastanak sa predstavnicima vlasti u Palati Federacije. Mislili smo da ćemo ići u pravcu dogovora oko zakona, međutim, ono što smo neprijatno iznenađeni da je vlada Srbije već poslala i pre sastanka revidirani akcioni plan, gde se predviđa formiranje neke nezavisne komisije aktom vlade Srbije i vlada Srbije bi bila kontrolni mehanizam tom nezavisnoj komisiji. Sve to bi se radilo nekakvim pravilnicima, s čime se naravno roditelji nisu složili, međutim ono što nama daje neku naznaku to je da se ni stručna javnost nije složila, jer je profesor ustavnog prava sa pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Tanasije Marinković upozorio državne organe da se ozbiljno krši Ustav Republike Srbije i da ovakav revidirani akcioni plan naprosto nije u skladu sa najvišim državnim aktom.
Po vama, gde je sada zapelo? Zašto država odlaže usvajanje zakona i ispunjavanje svojih obaveza?
Sve nam se čini da ovo ide u nekom pravcu, da se jednom malom broju roditelja isplati nekakva odšteta, da veliki broj slučajeva ponovo se proglasi ona apsolutna zastarelost protiv koje smo se mi borili sve ove godine.
U Strasburu pred sudom za ljudska prava je i jedna, ajde da kažemo, kolektivna tužba koja je objedinila 100 roditelja. Dokle se stiglo sa tim? Da li i tu može da se očekuje neka, ajde da kažemo, pobeda?
Evropski sud je zastao odlučivanju, ali posle ovakvog skandaloznog akta vlada Republike Srbije, mislim da će krenuti u odlučivanje možda i po kolektivnoj tužbi. Mi ne možemo da predvidimo šta će da se desi, ali ćemo se zdušno potruditi da naš problem nastavimo da rešavamo van granica naše zemlje ukoliko ga ne rešimo na adekvatan način ovde.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Goran Filipović, jedan od roditelja Beogradske grupe koja sumnja da su im bebe zapravo ukradene. Da podsjetimo, prošle godine sud u Strasburu je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život i država Srbija je obavezna da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove.
Iz sveta i regiona. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna kampanja za predsjedničke izbore zakazane za 28. decembar. U trci za novog predsjednika su 4 kandidata: Ivo Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović, Milan Kujundžić i Ivan Sinčić. Kampanja će trajati svega 18 dana, a kandidati su već sada ponudili bolji život. Grčka vlada odlučila je da pomeri za 17. decembar održavanje prvog kruga predsjedničkih izbora 2 meseca ranije nego što je bilo prvobitno planirano. Predsjednik parlamenta pozvan je da što pre organizuje proces izbora za predsjednika. Odluka se povezuje sa odlukom programa finansijske pomoći Atini koji ističe 31. decembra i da se on produži za 2 meseca. Prethodno je grčki parlament izglasao budžet za narednu godinu usklađen sa zahtjevima Evropske unije. Sve američke institucije i ambasade u svetu pojačale su mere bezbednosti zbog današnjeg objavljivanja dugo očekivanog izveštaja o surovim tehnikama ispitivanja koje je primjenjivala Centralna obaveštajna agencija. Washington će objaviti 480 od 6000 stranica izveštaja o metodama ispitivanja CIA. Izveštaj se odnosi na zarobljenike koje su navodno krili na tajnim lokacijama u Evropi i Aziji. Biće navedeni detalji ekstremnih načina ispitivanja, kao što je onemogućavanje spavanja ili potapanja u vodu zatvorenika.
Obeležavamo i Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Srbija ove godine pala na listi i trenutno je na 78. mestu po indeksu percepcije korupcije. To nas vrstava u grupu visoko korumpiranih zemalja. Ida Maričić je istraživala zašto ne uspevamo da se izborimo sa ovim problemom.
Osnovni problem, prema rečima Zorana Stojiljkovića iz Agencije za borbu protiv korupcije, jeste što ono što deklarativno promovišemo ne primenjujemo u praksi.
Podignut institucionalni kapacitet, formirane su neke institucije, prosto sistem funkcioniše na taj način i odgovorni su svi oni zavisno svojim ovlašćenjima i mogućnostima. Ja mislim da je ovo najviše u zoni odgovornosti političke elite.
Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija smatra da bi situacija bila bolja da je javnost vršila pritisak na političke strukture koje kontrolišu izvršnu vlast.
Ovde se povremeno otvori nešto kao afera, započne rešavanje kroz pravosudni sistem, ali se onda ne otvara pitanje šta stoji iza toga, kakvi preventivni mehanizmi mogu da spreče da se tako nešto ponovi. I čini mi se da je to ono što je zapostavljeno i zato nam se onda stalno dešavaju iste greške, odnosno ponavlja se ista matrica korupcije.
Šteta što nismo uspjeli da iskoristimo nasljeđe koje nam je ostavila Verica Barać, poručio je Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.
Borba protiv korupcije neefikasna, ljudi koji se bore protiv korupcije su žrtve, oni koji čine korupciju dobijaju nagradu jer su nesankcionisani, a sam ambijent i problemi koje mi imamo u tranziciji, znači nedovršena tranzicija pogotovo u oblasti pravosuđa, medija, odnosno vladavine prava, postiče korupciju, da korupcija ovdje bude sistem.
Naši sagovornici poručuju da je za uspješno suzbijanje korupcije u Srbiji uz adekvatne zakone i strožu kaznenu politiku neophodna politička volja, ali i ozbiljan pritisak javnosti.
Sada da se malo hvalimo. Naša emisija Talasanje pusti priču. Ovogodišnji je dobitnik nagrade Verica Barać koju dodeljuje Agencija za borbu protiv korupcije. Ovu emisiju uređuje i vode Dijana Ivanov-Kadić i Zorka Đukanović. Dijana je sa nama u studiju. Dijana, na početku prvo čestitke.
Ja sam se i obradovala, moram da priznam, ali možda još više i iznenadila.
Koliko ovakva nagrada obavezuje novinara?
Kada sam saznala da smo dobili ovu nagradu, izračunala sam sasvim slučajno da sam zapravo radeći 30 godina, od toga 23 godine u informativi, radila punih 10.950 dana. I ako se vratim unazad i pogledam izveštaje dokumenta koje je Verica Barać objavljivala, koja meni nije samo simbol borbe protiv korupcije, nego i borbe pre svega za pravdu, najveći broj onih koje ona prozivala zapravo danas zloupotrebljavaju njeno ime, a bili su mete njenih izveštaja. I taj na trenutke dan mrmota, a imam takav osjećaj, stvara kod mene još veću obavezu da nastavim da radim ovako kako sam radila i cela ekipa i Talasanja i prvog programa Radio Beograd.
Koliko je bilo teško doći do sagovornika koji su spremni da govore i o škakljivim temama?
Uvek je bilo teško dovesti goste, uvek je bio izazov. Možda je najveća hrabrost u jednom periodu bila upravo zvati, na primjer, Vericu Barać da dođe u studio i to bih voljela da podsjetim ljude. I za prethodne i za ovu vlast, a vlast nekako se trudi da bude uz medije, karakteristično je da ne žele uvek da se odazovu, a da posle toga predstavljaju stvar kao da ih niko zapravo nije zvao. Ali naše je da mi pozovemo, pa i kad ne dođe, ja mislim da je i to vest.
Hvala Dijana, još da kažemo da će nagrada biti uručena danas i siguran sam da ćemo vas čuti još tokom dana.
Prvaci Boljšoj teatra Marija Alaš i Aleksandar Volčkov gostovaće u predstavi Labudovo jezero koja će večeras biti izvedena u centru Sava. U predstavi će učestvovati celokupni ansambl baleta i orkestar Narodnog pozorišta pod dirigentskom upravom Ane Zorane Brajović.
Kada govorimo o sportu, na početku o porazu naših rukometašica na Evropskom prvenstvu, s nama je Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice naša reprezentacija pretrpela je poraz u prvoj utakmici od Crne Gore sa 22-19. Taj duel pratio je naš izveštač iz Osijeka Miroslav Nešić.
Već prva utakmica je pokazala koliko će povrede naših rukometašica uticati na njihovu igru, ali stigli su novi pehovi. Selektor Saša Bošković je morao mnogo da kombinuje. Organizaciju igre poverio je Katarini Stepanović, ali se ona povredila već u uvodnim minutima utakmice. Njenu ulogu preuzela je levi bek Sanja Damjanović, koja je na toj poziciji igrala samo desetak puta u karijeri. Pivotmen Dragana Cvijeć je u prvom poluvremenu povredila ruku. Tek oko ponoći se vratila iz ovdašnje bolnice sa vešću da nema preloma, ali koliko će trajati oporavak. Ulazak u igru Andreja Lekić u drugom poluvremenu bio nam je kratkotrajna nada da možemo do pobede, ali nedovoljno oporavljene igračice bez kondicije nisu više mogle od časnog poraza 22-19. Selektor Saša Bošković je posle utakmice nemoćno kršio ruke.
Sve sam pokušao da i sačuvam. Ja moram da ih rotiram i vidjet ćete na svakoj utakmici ću rotirati bukvalno sve. Znači, morat ćemo da ih čuvamo do, ima još da se igra. Ništa nismo izgubili. Znači, mi opet nama je ključna utakmica protiv Francuske.
Današnji odmor poslužit će svima u našem timu da se koliko toliko oporave, jer sutra od 18 časova sledi duel sa Francuskom.
A na Evropskom prvenstvu za košarkaše iduće godine naša reprezentacija takmičeće se u najtežoj grupi u Berlinu sa Španijom, Nemačkom, Turskom, Italijom i Islandom. Selektor Aleksandar Đorđević je prisustvovao žrebu u parijskom Disneylandu.
Jedna Italija koja je ušla u našu grupu, koja je po mom mišljenju, to sam rekao već posle turnira u Trstu prošle godine, da je krenula za medalju na sledećem Evropskom prvenstvu, jer je taj turnir odigrala bez 3 ili 4 svoje NBA igrača. Nemačka će sigurno biti uz Novickog u velikom poletu, sa velikim entuzijazmom. Turska će imati more svojih navijača. Španija, ja sam je pričao prošle godine, ja sigurno sad svi sad kažu eto ti je opet. Idemo napred da pokažemo svoju snagu i naravno da dođemo što dalje moguće.
Ljubitelji fudbala imaće prilike večeras da uživaju u utakmicama posljednje kola Lige šampiona. Za plasman u osminu finala borit će se u direktnim duelima Liverpool i Basel, odnosno Monako i Zenit, dok će Juventus pokušati da osvoji bod na svom terenu protiv Atletika i tako izbjegne mogućnost da ga Olimpijakos pretekne na tabeli.
Bio to Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Znate li šta je ekonomski kokus? Zašto je formiran? Kod koga će i kako lobirati? Govore Vladimir Marinković, predsednik, Vladimir Pavićević, član kokusa i Jelena Bojović iz Naleda, koji je inicirao formiranje ove grupe. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na samom kraju informacije koja nam je upravo stigla, gradonačelniku Zubinog Potoka Stevanu Vuloviću određena je mera kućnog pritvora u trajanju od mesec dana. Vulović je prethodno bio na gotovo dvočasovnom saslušanju u osnovnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice. U Eleksu kažu da je on osumnjičen za organizovanje bekstva pritvorenika. Pre Vulovića prethodnih dana saslušan je i bivši predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić, koji se tereti i za ubistvo jednog kosovskog policajca tokom sukoba na prelazima na severu Kosova.
Jutro se kiša pada u većem delu zemlje, slab sneg na planinama, u Beogradu je 5, Novom Sadu, Kragujevcu 4, Nišu 3 stepena, na Kopaoniku minus 5, tokom dana oblačno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, temperatura do 6 stepeni. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordan Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.